Ímonos a chegar nos vindeiros minutiños á Cooperativa Doval, unha cooperativa que naceu na nosa contorna, precisamente neste concello de Narón, fai máis de 50 anos xa, no 1973, acaban de celebrar tamén o seu 50 aniversario. A súa intención é facer fronte ás necesidades e aspiracións económicas, sociais e culturais comuns a todos os socios. Ademais, acaban de abrir tamén fai uns meses esa nova tenda, non, ubicada no antigo Cine Urimare de Narón. Imos a falar neste caso da campaña do Pemento do Couto, ese produto riquísimo que ten a IGP recoñecida dende o ano 2009 e tamén das actividades que están en torno a esa fundación Terra de Trasancos e que ofrecen campamentos para os máis pequenos da casa para que podamos conciliar nos meses de verán. De todo isto vai nos falar Marta Vázquez, ela é a xerente desta cooperativa Doval. Marta, benvida, boa tarde, que tal?
Que tal? Boa tarde, como estáis?
Bueno, contame un pouquiño como vai este ano esa campaña do Pemento do Couto, que, bueno, xa estamos desexando probar. Para cando sairán os primeiros pementos? Cantos son os quilos un pouco de producción propia? E non sei se as condicións meteorolóxicas nestes últimos meses favoreceron ou non a producción de pemento, Marta.
Bueno, pois, empezo un pouco polo final que, do que ti dís, porque sabes que para o Pemento do Couto é fundamental a climatoloxía. O producto do pimento é un producto moi, moi sensible ao que os cambios de tempo lle afectan moitísimo. Entonces non pode estar moi exposto a demasiado sol e tampouco pode estar moi exposto a chuvas, cambios de tempo, frío, etcétera. Entonces este ano, pois, nos vai a poñer os dentes largos e nos vai facer esperar, porque debido a este mal tempo que hubo neste mes de maio, pois, a campaña está facéndose esperar, vale? De feito, non está sendo productiva como estaba sendo os demais anos. Por exemplo, o ano pasado, xa a finais deste mes de maio, xa empezábamos a ter un pouquiño de producto. Pero este ano, pois, se está a facer esperar precisamente por ese cambio de tempo que está empezando ahora a facer un bo tempo, pero durante todo o mes de maio, pois, fixo bastante mal tempo. Entonces vai nos facer esperar un poquinho.
A zona xeográfica da IGP do Pemento do Couto abarca os municipios, como decíamos, de Narón e de Valdoviño. Cantas hectáreas dedica a plantación de pemento de producción propia a vosa cooperativa, Marta?
Bufos, bastantes, bastantes, porque nos temos a producción dentro dos nosos viveiros, pero como sabes tamén temos productores que traballan para nós. Entonces estamos falando de moitísimos metros de invernadoiros. Entonces, contamos ahora mismo na actualidade con 6 productores, aparte da producción que teñen os nosos viveiros. Xa que digo, se implica moitísimas hectáreas e moitos invernadoiros.
Teremos que esperar un pouquiño máis a tomes, bueno, finais de xuño, ¿no? Por lo que estás dicindo, estimamos
sí,
que poidan salir as primeiras bolsas.
Sí.
Que máis ou menos, cantos kilos recodeichedes o ano pasado? E onde vai destinada esta producción de pementos que se vende nas vosas tendas, pero tamén noutras cadeas alimentarias, noutros supermercados?
Sí, o ano pasado alcanzamos, a verdad que foi o ano máis álgido que tivemos de producción, porque chegamos a alcanzar os 10.000 kilos de pimento, que é bastante cantidad. A maioría deste pimento o comercializamos nós directamente nas nosas tendas da cooperativa, nas 4 delegacións que temos. E despois, como ti moi ben dís, temos distribución, distribuímos a grande superficie. Concretamente, sempre os clientes sempre van a poder atopar nos supermercados de Froid e nos supermercados de Alcampo. Entón, de momento, é esa a distribución que temos. Por suposto, como te digo, nas nosas superficies.
Marta, como diferenciamos ese pemento do Couto, esas bolsas que tamén, bueno, se diferencian, ¿no?, de outros pementos con características similares? Recordemos que este pemento, a diferencia do de Padrón, non pica, porque non ten, bueno, pues ese componente, a calcisteína, se non o digo mal. Bueno, como podemos recordar os nosos ouvintes que como clientes, como se diferencia este pemento do Couto?
Mira, pois, no producto, si acabas de decirlo moi ben, a clave está precisamente en que ao pimento do Couto lle falta ese elemento de
capsaicina,
sí, que é a capsaicina.
Sí.
Eso que fai? Fai, efectivamente, fai que non piquen, pero fai máis cousas, porque si nos fijamos, no momento que estamos a consumir este pimento non nos damos conta porque únicamente collemos este pimento, pero se facemos unha comparativa e poñemos na nosa man un pimento de Padrón, por exemplo, ou un pimento de outra denominación e o pimento do Couto, si que vemos, apreciamos certas diferencias. Por exemplo, a cor. A cor do pimento do Couto é un pouquiño máis intensa, é un verde máis clariño, máis intenso, que é outro tipo de pimentos. E despois, a forma. A forma, sempre vamos a topar que é máis picudo que o resto de pimentos tamén. Uh-huh. E acaba, se nos vamos a fijar na punta, que xa somos moi precisos, fai como unha pequena barriguinha, moi, moi imperceptible, pero sí que a fai. E despois, o tamaño é que sempre vai estar entre 5 e 7 centímetros. Esas son as diferencias no producto. Uh-huh. E despois, no embolsado, temos que fijarnos sempre moi ben, como consumidores. O embolsado ten que sempre indicar que é pimento do Couto con denominación geográfica protegida, porque logo nos vamos a topar no mercado con diferente tipo de embolsados que ponen estilo e non é o pimento con indicación geográfica. Por tanto, nunca vai a cumplir os parámetros e a calidade que se exige para este pimento.
De acordo. Pois teremos que esperar o mes de xuño para ver sacar as primeiras bolsiñas e degustar este produto, que lle está sentando un pouquiño mal esa meteoroloxía dos meses anteriores. Marta, queríamos falar tamén desas actividades da Fundación Terra de Trasancos que mantendes durante todo o ano, pero temos unha boa nova e que tamén para este verán vai haber campamentos para os máis pequenos da casa. En que consisten, cando, donde e como se levarán a cabo?
Sí, mira, pues así es, mira. Nos afixemos a prova o ano pasado. Como ti moi ben dís, na nosa fundación, a maioría das actividades que temos son para adultos. E digo a maioría porque non todos. Sabes que durante o curso escolar temos actividades tamén para nenos, como inglés, actividades físicas, etcétera. Pero o ano pasado surgiu a oportunidade de varios papás e mamás destos nenos que venían ás nosas actividades durante o curso, nos decían como non nos plantexábamos a idea de facer uns campamentos. Probamos durante o mes de xullo, e a verdade é que a experiencia foi boísima. Tivemos unha acollida estupenda, viñeron moitísimos nenos, bueno, gustou moitísimo. Entón, este ano xa nos plantexamos a facelo xa durante todo o verán, por lo tanto, este ano será o mes de xullo e o mes de agosto, os dous meses completos. Realizaránse nas nosas instalacións da Fundación, contaremos con monitoras tituladas, xa como ano anterior, e o dividiremos por semanas temáticas. Entón, cada semana os nenos serán unha temática diferente, deste xeito así non se aburren. As temáticas, ademais, todas elas están moi ben, porque son moitas deportivas, outras son de concienciación social, outras son de concienciación ecolóxica, o sea, todas elas teñen unha finalidade, co cal están xogando, pero están aprendendo ao mesmo tempo. E despois incluso teremos descontos especiais para aqueles nenos que son irmáns entre sí e veñen cos seus irmáns. Bueno, temos moitas sorpresas, porque logo teremos unha festa de fin de curso, etcétera. O sea que os animamos a todos a que veñan a probar, porque a verdade é que a experiencia é moi boa.
Están abertos, imagino, para socios e non socios, non? Donde sí, se poden inscribir?
Todo público. Teñen que inscribirse na sede da nosa fundación, poden chamar por teléfono se non queren vir en persona, e poden mandar un correo electrónico pedindo información, e teñen como último día de plazo para inscribirse, teñen ata o 21 de xuño, porque logo os campamentos comenzarán xa o primeiro día de xuño.
De acordo. Vale, pois quedámonos con toda esta información, Marta, tanto, bueno, pois de que estamos desexando degustar ese pimento do Couto, como estas actividades tamén para os máis pequenos da casa que van a facilitar a conciliación durante os meses de verán, porque quedan xa moi pouquiño para que rematen as clases. Graciñas por non contar dentro da cooperativa do Val. Saúdos.
Gracias a vos, como sempre.